cattedra. U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra, poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo predavanje Sveta tajna pokajanja o razbojnicima na krstu, koje je održao protonamjesnik Dejan Tripković, paroh Hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, duhovnik u Kazneno-popravnom zavodu za maloljetnike i urednik Tribine Pravoslavlje i mladi u Valjevu. Predavanje je održano 29. marta tekuće godine.
Pomaže Bog svima. Veliko mi je drago što sam večeras sa vama ovde i hvala najprije dragom gradu Hristu Aleksandru što je došao na ideju da nam pozove i vladiki Jeremeju koji je blagoslovio ovo veče i našem vladi Bisikiju koji je dao blagoslovljenje da mogu da dođem ovde u vaš grad da podelim s vama iskustvo naše hrišćanske vere, da zajedno razmenimo ono što svi, u čega smo svi ovde. Drago mi je da vidim i Valjevce ovde moje koje su iz Valjeva, moje prijatelje i kažem, kao što je rekao Aleksandar, prvi put sam sad u ovoj ulozi ovde, inače, mislim, nisam s ove strane prvi put jer vodim te tribine već 17 godina, u 2008. godine, još da sam bio đakom u Sabornom hramu u Valjevu i da sam bio učitelj Valjevske gimnazije, tada smo počeli sa tim tribinama i ove 17 godina to organizujemo. Često govorim i osuđenicima, to je štićenicima Kazneno-popravnog zavoda za maloletnike u Valjevu, gde sam duhovnik već 13 godina, i tu sam puno tih razgovora sa njima imao, najprije ovako zajedničkih, a individualnih, ali, kažem, eto sad, hvala Bogu i blagoslovom i naših vladika, ali verujem i Svetog Dimitrija koji me ovaj grad je posvećen, nosi ime njegova i crkva koju zidamo, kao što je rekao Aleksandar, u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu je posvećena baš Svetom Dimitriju. To je blagoslov naše vladike. Pre godinu i nešto dana smo počeli zvanično sa realizacijom dugo planiranog projekta koji je u planu već 20 godina, ali eto sad smo pokopili kockice i da kažem Boži blagoslov i naše vladike Sveti Dimitrija, sve smo pri kraju izgradnje crkve u samom zavodu i eto, da ta crkva, to je Sveti Dimitrije, pomogne tim mladim ljudima koji su tu da krenu pravim putem. Večeras smo izabrali jednu temu koja je ovako baš eto vezana za taj deo mog svešteničkog poziva koji je u Kazneno-popravnom zavodu. Tema je Sveta tajna pokajanja o razbojnicima na krstu, pa samim tim je vezana i za ovo čime se ja bavim. Da kažem, kao što sam rekao, drago mi je da se ovako okupljamo i što su veoma su važne ova okupljanja, pored liturgije na Jeromoj, da se svi zajedno sabiramo i pričešćujemo samim Gospodom i jedno sa drugima se sjedinjujemo sa Bogom. Mnogo su bitne ove tribine, ove večeri duhovne i kažem, zato smo mi došli na ideju pre 17 godina u Valjevu da pokrenemo tada tribine pravoslavlje i mladi. I nekako ceo moj ovaj dosadašnji svešnički poziv je bio okrenut na mlade. Zapravo vrenauku sam predavao u srednjoj školi, drugo te tribine smo organizovali. Vodio sam jedno vreme Svetosavsku omladinsku zajednicu u Valjevu koja je i dan danas postoji i koju vodi sveštenik Nija sada u Valjevu, gde su isto mladi ljudi, većinom srednjoškolci i studenti koji se okupljaju i razne prave stvari hrišćanske čine, dobra dela, pomaganja drugima, najprije pomaganja, a posle sve drugo. Tako da, kažem, sve nekako upućeno na mlade i, kažem, veoma mi je drago da i ovde u vašoj parohiji postoje ove tribine i da mogu da se razmene reči, da se čuju reči, žive reči koje, kao što je rekao Aleksandar, ponesemo odavde i usvojimo i u svom životu primenimo da bi postali bolji ljudi, da bi bili bolji delovi naše crkve, tela Hristovog najpre, a i društvene zajednice u kojoj živimo i tamo na onim mestima koji nam je dao Bog, u svojim porodicama, na poslovima kojima se bavimo, da u školama kojima učimo i tako dalje, da budemo pravi hrišćani, da svedočimo veru u Gospoda Isusa Hrista, da živimo zaista onako evanđeljem kako priliči. Tako da, eto, dosta da se vratim na to, mnogi su prošli kroz te tribine i ono što je meni važno uopšte u ovakvim situacijama, to je da ne bude to samo neka tema predavanja, naravno i to je bitno, ali da se razmeni to iskustvo, to lično iskustvo i da mi smo tako i birali goste, da kažem, u Valjevu, to su većinom bile javne ličnosti, od glumaca, akademika, profesora, duhovnika, od običnih ljudi, da kažem, sportista, koji su, pored toga što su uspešni u svojim profesijama, u svom ličnom životu najpre hrišćani ljudi i koji u svom ličnom životu svedoče ono što naša vera propoveda, svedoče ljubav Božiju, svedoče ljubav prema Bogu i jedni prema drugima. Ja bih ovako na početku se vratio vama, da kažem, čisto da onako iz ličnog nekog iskustva posvedočim neki jedan događaj koji je ovako na mene lično u nekom mom odrastanju odigrao veoma važnu ulogu. Svako ima u svom životu neku situaciju, da li je lepa ili ružna. Najčešće bude neka teška situacija životna, da li bolest, da li neki, da kažem, gubitak neke drage osobe ili nešto zajednički, neki problem, da li to rat ili je to neka nesreća, prirodna nepogoda, tako koja utiče na nas, da nas natera malo da se zamislimo na svojim životom i da krenemo putem, Božim putem Hristovim, da iskoristimo svaku nesreću i svaku neku događaj koji se dešava na dobro. Ja sam 90. godina učio u Valjevu u srednjoj školi, tada se u Valjevu desio jedan težak događaj, to je bilo 1994. godine, jedan mladić je stradao u Valjevu tako što je aktivirao ručnu bombu i poginuo je on i poginuo su dva inspektora zajedno sa njim koji su to već bila u gradu, to je bilo u jednoj diskoteci. On je učio sa mnom, odrastao je sa mnom, zajedno smo odrastali u tom jednom delu Valjeva koji onako nije baš bio tada u to vreme, ni sada nije, ali tada je bio onako poznat kao jedan deo grada gde, da kažem, svi ti problematični navići su živeli i odatle je možda počinjalo sve tu, da kažem, ono krupnije loše. I tada je on, da kažem, učili smo zajedno u osnovnoj školi, odrastali smo i te 1994. godine desila se ta tragedija pod dejstvom narkotika i dejstvom nekih, da kažem, alkohola i mešanja svega toga. On je jednu bombu koja je tako stigla tada, bili su ratovi ti, ko zna kojim putem, njegove ruke. On je to već aktivirao, verujem, ne namerno, ali u tom takvom stanju, alkoholisanom i u stanju droge, bomba je pukla i, kažem, odnala, nažalost, tri života. To je tako teško bio slučaj, jedan i ta loša za tu porodicu su prvo i dan danas, taj čovjek koji, nažalost, se upokojio skoro, ali za celu tu porodicu, za celu okolinu, za sve nas koji smo bili tada s njim u srednjoj školi, to je bio tako jedan udarac koji niko nije očekivao. Nikad nismo se susretali sa takvim stvarima, nikad nismo doživjeli tako nešto. Mene lično to mnogo pogodilo i od tada mi je neka nesvesna želja bila, podsvesna u stvari želja bila da u životu pomognem nekim mladim ljudima da ne krenu tim putem. Tada je već počelo tih 90. godina, kao što se sećate, počeli su ti neki filmovi, počele su te novine da izlaze. Nije to bilo u onoj meri koje to danas postoji, danas je to nažalost još dostupnije preko ovih društvenih mreža, preko medija. Uopšte, tada se pojavio onaj čuveni film Vidimo se u Čitulji i tako dalje i svi ti likovi koji su tu bili, tada su, da kažem, počeli da utiču negativno na mlade ljude. Mladom čovjeku je potreban idol u životu. Ne mislim idol u bukvalnom smislu, nego potreban neki uzor. Često mladi ljudi uzimaju neke muzičare, sportiste za neke primere i slede onome šta oni čine. A u to vreme se pojavili ti ljudi koji su, da kažem, bili nekog života tako kakav jeste i, nažalost, ovaj moj drug koji je bio dobre duše, za koga ja svedočim lično da je bio dobar, je krenuo tako tim putem. I sećam, tada je počela da izlazi jedna novina koja se zvala Revija 92 i u toj Reviji 92 su izlazile ispovesti tih ljudi I sjećam se dobro da je njegov otac pitao njega, on se zvao Željko, pitao ga je Željko, dobro, kaže, ajde reci mi što kupuješ ove novine. On kaže, pa eto, kaže, da vidim šta rade poznati ljudi. On kaže, pa dobro, po čemu su oni poznati? Pa kaže, eto, oni su se proslavili. Kaže, pa dobro, ajme nabroj od njih koliko ih ima ovdje u novinama, ko je, šta je, kako je ko završio svoj život. 95% su ubijeni, su tako završili. On kaže, nema veze da su bili slavni. E, to je mene tako tada, nisam znao za Boga tada, nisam išao ja u crkvu, tako me to zbunjivalo, mislim, kakva je to slava koja se tako završava, kakav je to život, ali to je već bilo vreme tih izokrenutih vrednosti. Znači, vrednosti su potpuno bile izokrenute, kao što nažalost i danas postoje neki ljudi koji propagiraju neke izokrenute vrednosti, ali tada je to počinjalo i nažalost on je to postao žrtva tih važnih vrednosti. Mnogi to iz tadašnjeg društva i tada iz Valjeva, da ti mladi ljudi su nažalost završili u ovoj ustanovi u kojoj ja sada po blagoslovu dolazim i provodili tu neko vreme, što eto, ne daj Bože nikome, i što kažem, nije težak zato, teški su zatvorenici i teško je to stanje tu koje se, u kome se nalazi svi ti ljudi koji su tu, ali to stanje koje oni prolaze nije bezizlazno. Nažalost, taj moj prijatelj nije tada znao za Hristove reči pokajte se i verujte u evanđelje, nije znao za reči Svetog Jovana Krstitelja pokajte se jer se približilo Carstvo nebesko, iako su njegovi slavili slavu, iako je to tradicionalno se sve poštovalo, ali suštinski malo je ljudi bilo koji su išli tada u crkvu. I malo je ljudi, jer komunizam još bio na izdisaju, ostavio pustoš iza sebe i te mlade generacije koje sam tada bio i ja, nažalost nisu imale priliku da u crkvi, da u porodici, u školi, u društvu gdje žive, nisu imale priliku da čuju o Bogu. O Bogu ljubavi, o Bogu koji je postao čovjek, o Bogu koji je primio ljudsko telo, koji se poistovetio s nama, koji je se rodio u pećini Sajanskoj, koji se rodio u jednom, kao običan čovjek, postao običan čovjek, sjedinio se s nama iz ljubavi. Evo tome mi nismo znali ništa, da je taj moj Bog znao, da mu neko pričao o tome, da je neko poučavao ovome o čemu mi sad ovdje pričamo, vjerojatno bi krenuo drugim putem. Jer znam da je htio da se to društvo odvoji, znam da je htio da je osjećao da to što radi nije dobro, ali nije imao snage u sebi. Nije imao snage, oslanjao se na, tako je to, na sebe, možda lično ili na neke sopstvene mogućnosti da se izvuče iz toga, ali nije znao za Božju blagodat. Nije znao da je samo s Božjom blagodati moguće prestati odreći se nekog poroka, odreći se i najmanje poroka nekog i najmanje strasti neke, da čovjek prestane najobičnu stvar da radi u životu koja je negativna, teško je ako se nasloni na pomoć Božju. Eto, on nije znao, kažem, nije znao za te reči. Većinom su se svi tada, a i sada, oni mladi ljudi koji ne znaju za Boga, povodili nacrtani grafiti po gradu, pa vidite negdje grafit piše rođen loš, na primjer. Ili, ne znam, ono, čujete onu izreku koja je i dan danas prisutna među nekim ljudima, dobar je ulicu braća, nemoj biti dobar, šta danas vredi biti dobar, ko još veruje u ljubav, kakva ljubav, gdje to postoji. Gdje još postoji dobrota, pogledaj one kako tamo napreduju, a bezobrazni su, bahati su, ovako se napisu. Znači, prosto tako je bilo neki milje odrastanja u kome smo mi živjeli i prosto, eto, mnogi su se povodili tim primjerima. Naravno, pričam sada o ovim stvarima koje su ovako, o ljudima koji su ekstremno prošli, bili su oni ljudi sigurno, kao što znate, iz svojih porodica, iz svog okruženja, ljudi koji su u svom okruženju imali vaspitanje hrišćansko i koji su i tada živjeli i odlazili na liturgiju i odlazili u crkvu, ali veliki deo populacije, naše posebno mlade populacije, nije imao priliku, jer nauka nije bila u školi, na televiziji niste nigde mogli čuti, ali danas je preplavljeno sve sa porukama, vjerski kalendar, TV hram imamo, na svakoj televiziji ćete vidjeti neku emisiju, svake novine prenose vjerske događaje, znači prosto ne možete da ne čujete za bar nešto da niste čuli, oče naš, vjerujem da većina ljudi sada u Srbiji zna, tada redko ko je znao i oče naš, da kažem, eto. Tako da taj milje odrastanja tadašnje omladine i prosto, kažem, mnogi mladi ljudi tada nisu znali za ove reči, ali današnje vrijeme koje najizgled da kažem, je bolje u tom smislu što su informacije dostupnije, što sve možemo da se znamo, ništa nije manje opasno nego to vreme. I ništa manje danas mladi ljudi koji dođu, evo ja se svedočim iz ovu ustanovu, koliko god oni možda i znaju oče naš na pamet, slave slavu kuće, tako, oni dolaze iz istih razloga u ovu ustanovu kao što smo možda dolazili pre 30 godina. I oni danas ne znaju za živog Boga, ne znaju za Hrista. I danas se ovaj svet koji zlo veže upravno trudi da predstavi nama hrišćanstvo samo da je dovoljno biti tradicionalan, da je dovoljno, da kažem, samo površno doživljavati svoju veru, slaviti slavu i tako, znači živeti nekim površnim životom, a ne dublje ulaziti u to. I odmah čim neko dublje uđe u crkvu, odmah krene na liturgiju, krene da se moli Bogu da posti sve postele, tako, odmah je neka uzbuna u porodici, koliko god je to hrišćanska porodica, šta se dešava, šta mu je da nije pogudio, da nije nekoj sekciji, da, a ne da je Bože neko to da ode u manastir, tek tad je uzbuna čitava. Svedoci smo pre 20 godina, ja sećam da je jednom nakljenju na poslu, da je, koja je došla iz Krušenica, da je otac poslao policiju po nju i da su došli, da je dnevnik bilo, da su došli po nju dole da je proglasio preko nekih papira lažnih, da ne može se primeti samo od sebi, tako samo da ne bi bilo u manastiru. Slušali ste i ispovesti od naših nekih glumaca koji su govorili da je njihovi roditelji bilo draže da se, kao da, mislim, žargon, da kažem, uslovno rečeno draže, ali da se drogira nego da ide svake nedelje u crkvu. Tako da ima mnogo takvih primjera da su mladi ljudi krenuli u crkvu da idu i posvetili se Bogu, a da su neki smatrali to da za pretarivanje. I čujete u našem narodu često onu izreku, verujem, ali ne preterujem, i tako i toliko. Tako da u veri se ne može preterati, može se preterati u lažnoj veri, pogrešnoj veri i u pogrešnom pristupu veri, ali u ljubavi prema Bogu, prema bližnjem, prema drugom čovjeku se ne može preterati, a to je najbolje znaju mladi ljudi jer su oni, da kažem, telo sebe predaju. Kako, ako su u zlu, zlu, ako su u dobru, onda odlaze u dobro i čine to dobro. Tako da je mladim ljudima danas veoma važno, kažem, kao i ovo vreme koje sam pomenuo, da mnogi, da predstavimo te prave ljude i da imaju prave primere ispred sebe kojima će oni slediti. Naravno, to smo prvo mi u kući, posle su to i nastavnici u školi, i učitelji, i mi sveštenici u crkvi i tako dalje. Znači, da svi budemo primer svoje deci, da ne pričamo jedno, a da radimo drugo, nego da zaista živimo po evanđelju, da bi bili pravi svedoci žive vere u živoga Boga, u Isusa Hrista, koji je zaista se rodio pre 2000 godina, koji je zaista vaskrsao, koji je zaista stradao na krstu, koji je zaista ponižen do stradanja na krstu i razapet među razbojnicima, među dva razbojnika koji su zaista bili ljudi koji su činili neka tada krivična dela i to teška dela za koje su bili osuđeni na najsramotniju kaznu tada u Rimskom carstvu, a to je rastreće na krstu. I najsramotniju i najtežu, jer je umiranje na krstu bilo dugo, čovjek bi mnogo propatio, da kažem, umirajući na takav način, tako da to je Bog koji zaista i ovi događaje o kojima mi pričamo, oni su se zaista desili. Znači, zato se i pozdravljamo sa Hristos Vaskrsa, zaista Vaskrsa, Hristos se rodi, zaista se rodi. I to su i u našoj liturgiji opisano, i svešteničke molice koje se čitaju, opisuju celokupan domos prespasenja, od stvaranja sveta, preko Adama i Eve, do okoćenja Gospoda Isusa Hrista i do njegovog stradanja, krsta i samo pominjamo čak i njegov drugi dolazak koji verujemo da će se zaista desiti. I mi čekamo Hrista i drago nam su ova djeca otpeva ove pesmice Vladike Nikolaja, sad jednu pesmu Vladike Nikolaja u drugom Kosovu, jer ove pesme Vladike Nikolaja, Vladike Nikolaja iz našeg kraja, da ovdje je iz Levića, ne kažem, i on je najbolje opisao, da kažem, osjetio ljudsku dušu i dušu srpskog naroda i kroz ove pesme oplemenjuje i kroz njegove tekstove, da kažem, i tumačenja svega ovoga o čemu mi govorimo i ove teme, na primjer Sveta tajna pokajanja, razbojnicima na krstu, nam najbolje govori kako je to strašno bilo raspeti Boga i koliko je Veliki petak bio strašan dan, ali koliko je dan, nedeljni dan vaskrsenja, koliko je to veliki svetli dan koji osmišljava sve i osmišljava sve naše živote i sve naše tragedije i lične i zajedničke, jer šta god nam se dešava i na ličnom planu, na društvenom planu, ako hrišćanski gledamo po rečima Vladike Nikolaja, sve se završava s onim njegovim rečima iz jedne pesme koja je mnogo lepa, kaže sve će dobro biti. Peva je majku sinu, peva je sestru bratu, peva i tako dalje, nabraja sve šta zove i kaže sve će dobro biti. Tako da mi moramo i mladim ljudima i generacijama oko nas da svedočimo veru u dobro, veru u vaskrsenje, da vredi biti dobar čovjek, da vredi se žrtvovati za drugoga i da očekujemo da će na kraju sve dobro biti, koliko nam god ovaj svijet izgledao zlu i koliko je god veliki petak, evo tu Kristu, na krstu i kad su zagledali ispod krsta i apostoli, majka njegova i koliko njima bilo teško, bol duši, opet je došao taj dan vaskrsenja koji je, kada su i miromastice vidjeli vaskrslo Hrista i objavili tu radosnu vest svima i ta radosna vest je došla do nas danas i tu radosnu vest i mi danas živimo i verujemo u nju. I sama reč evanđelje znači blaga vest ili radosna vest, znači to je vest o Bogu koji je postao čovjek, o Bogu koji se poistovećuje s nama, o Bogu koji provodi sve ono što provodi sve ono zarad nas ljudi i radi našeg spasenja. Tako da kažem, da se vratim na početak, znači moja želja je, znači od samog početka, da i danas, u današnje vrijeme, mladim ljudima posvjedočim ove reči i da stalno nam budu te reči u ušima, pokajte se jer se približi Carstvo nebesko i pokajte se i verujte u Evanđelje. To su reči koje, kažem, stalno treba da nam odzvanjaju. Mnogi od nas slave Svetog Jovana Krstitelja, mnogi od nas na ikonama svojim u kućama, znači tamo gdje je njegova ikona, na ikoni pišu ove reči, pokajte se približilo Carstvo nebesko. On je bio preteča Hristova i krstio Hrista, ali Hristove reči i reči apostola kasnije na 50-nici su bile pokajte se i verujte u Evanđelje i to su isto apostoli drugima propovedali, ovi drugi drugima i tako preko svetitelja. I svaki svetitelj koji se nalazi u žiću svetlji koga slavimo je bio pokajnik. Bio je verovao u pokajanje, verovao u obnovu života, verovao da može svaki čovjek da postane bolji, da može da se isceli od greha, da zaleči svoju dušu, da postane bolji čovjek. Evo sutra slavimo i svetog Jovana Lestvičnika, isto jednog velikog svetitelja Crkve Hristove, koji je napisano čuveno delo koje je prevedeno na mnoge jezike, Lestvica, koje Rusi zovu nastavna knjiga, koja stoji stalno na stolu da je čitamo i koja je savremena psihijatrija i savremena medicina, da kažem, može da uzme slobodno za svoj udžbenik, da kažem, da objasni savremene pojave koje se, a nažalost pojava psihičkih oboljenja i mnogih problema danas je mnogo i psihijatrija to zna, ali kažem, ta knjiga koja je napisana pre 1500 godina, ona isto tako objašnjava i koren svakoga problema, koren svakoga onog, da kažem, svake strasti ljudske koje čovjek postane rob i koje se preda, gdje je koren i koji je način pobjede nad strastima, odnosno nad tim, da kažem, pogrešno potrebenim energijama koje su nama, koje nam je Bog dao, a mi smo ih iskoristili umjesto na dobro, iskoristili smo ih na loše. Tako, eto, poruka ta, ovako za početak, ja bi, mislim, mogao mnogo da pričam o ovome, mislim, ima mnogo toga što bi mogao da kažem, mislim, ne bi ovo da bude samo neka moja priča, nego eto da možda i vi nešto pitate, da nešto, da kažem, ja kažem što možda nisam ni planirao, eto, tako da ovaj, na ovu temu eto, i mladih i pokajanja i uopšte nekog mog iskustva koje kažem sam ja za kratko vreme, naravno postoje ljudi koji mnogo duže se bave ovakvim stvarima, eto i Vladika Jerote baš je bio u manastiru Kovilju, monah, a Kovilj je poznat po tome manastir da je na sadašnji naš svetejši patrijarh Porfirije zajedno s otcem Brankom Ćurčinom pokrenuo tu zemlju živih, zajednicu za odvikavanje raznog oblika zavisnosti koja je veoma uspešna u svom radu i koja se bavi baš ljudima koji su pali, da kažem, ljudima koji su na marginama društva i koji su, da kažem, u toj zajednici našli Boga i koji su uspeli da se pokaju kao onaj desni razbojnik na krstu i koji je u posljednjem trenutku svoga života prepoznao Hrista kao spasitelja i rekao: Gospode, sjeti me se kada dođeš u carstvo svoje. Taj je prvi čovjek u raju. Znači, prvi onaj koji ušao u raj je pokajani razbojnik. To je, da kažem, poruka velika za sve nas. Znači, mi danas srećemo takve ljude na ulici i u zgradama da živimo i u naseljima da živimo, ljude koji su pali, koje možda i preziremo, ljude koje osuđujemo, ljude koji su odbačeni od svih, ali koji nisu odbačeni od onog jedinog čovjekoljubca, nisu odbačeni od Gospoda Isusa Hrista, koje on voli i zbog kojih je on došao u ovaj svijet, zbog svih nas. Ali kažem, nisam, kako kaže Hristos, nisam došao zbog pravednika, nego sam došao zbog grešnika. Znači, pravednima ne treba pokajanje, grešnima treba pokajanje. I to je lepota naše vere. To ja stalno pričam u ovoj ustanovi, u zatvoru, tim mladim ljudima, da mi treba da budemo presrećni i da zahvaljujemo Bogu samo na tom, najviše na tom daru da smo mi na ovim prostorima, kao paganski narod, kao ljudi koji su pripadali drugoj veri, dobili hrišćanstvo besplatno na dar. Preko Kirila i Metodija, preko drugih prosvetitelja, pa i preko Svetog Dimitrija na neki indirektan način, pa i preko Svetog Save, na kraju najviše. I imamo čuvena knjiga Metropolita Antiohija i Vladike Danila Krstića koja se zove Nema lepše vere od hrišćanske. A to potiče iz one pesme narodne kojoj kada majka đakona Avakuma ubeđuje da se, da kažem, da prođe stradanje, pa da on ne ide na stradanje, da ne ide, Turci pretvori da će ga nabiti na kovac, a on joj odgovara, kaže: Mila majko, na mleku ti hvala, ne hvala na nauci, tako i Srbije Hristo gradio se smrti, nema lepše vere od hrišćanske. Jer hrišćanska vera je vera pokajanja, pokajanje i radovanje, i to Velika Nikola kaže: pokajanje i radovanje, ne kajanje, pakovutno radovanje. Znači, i zato ti mladim ljudima ja pričam stalno da je ono veliki dar da smo se rodili na ovim prostorima, da smo nezasluženo dobili taj dar, znači nezasluženo, kao čovjek kada bi dobio neko imanje neočekivano iznenada, neko nasljedstvo, e tako smo mi dobili taj dar života, dar vere u Hrista, a nažalost danas opet promaramo, opet lutamo, tražimo sreću na drugim izvorima, tražimo Boga na drugim mestima, a crkva tu već 2000 godina, u našem srpskom narodu 1000 godina svedoči prisustvo Božije, svedoči prisustvo živoga Boga i crkva poziva svake nedelje na liturgiju, otvorena su vrata carstva Božije, ta liturgija predokus toga carstva, poziva nas na liturgiju, poziva nas da dođemo, da se zajedno pričestimo, da zajedno učestvimo tajnima u svetoj liturgiji, i vrata su uvek otvorena crkve. Ja sam se sretao na parohiji i u ovoj ustanovi gde se nalazim s ljudima koji kažu: pa kako oni katolici, tamo gledamo onim serijama, kaže, oni imaju neku misu nedeljnu, tako, tamo je liturgiju, mislim, prosto nevratno danas da neko ne zna da ima liturgija nedeljno u 9 ili u koliko već sati počinje u tim mestima, ali da to ima ljudi dalje koji to ne znaju, a živimo, a traže pomoć ili kod vračara, ili kod vetera, ili kod astrologa, ili kod nekih nama life coacha, ili kod nekih ljudi koji hoće instant neko rešenje, nešto da se desi, da se promeni život, sve to iz najbolje namere. Ali, eto, tu smo, imamo pravoslavlje kao najveći dar od Boga, pravo življe, znači pravoslavlje je pravo življe. Imamo, znači, da živimo po pravoslavnoj veri, Bog nam je dao tako, eto, i svaki, kažem, šta znači pokajati se? Pokajati se znači promeniti način razmišljenja, potpuno obrnuti perspektivu pogleda na svet. Znači, ako sam razmišljao da su dobar i lud vraćan, onda više ne razmišljam da su dobar, nego da vredi biti dobar. Da ne može biti rođen loš čovjek, svaki čovjek je dobar. Da ne može, da imamo poverenje u ljudi. Da sve one životne aksiome pogleda na svet, da tamo ne znam zašto grešnici napreduju, pravednici stradaju, da pročitamo blaženstva koje su izgovorene na gori, koje su Hristos izgovorio, da samo ta blaženstva pročitamo: blaženi čistim srcem, blaženi siromašnim duhom, blaženi prognani pravde radi i sve ostalo blaženstva koje se navode tu i da počnemo da razmišljamo o tim blaženstvima i da samo besedu na gori Hristovu saslušamo do detalja i da primenimo, ne znam kako on kaže, kramo oko za oko, zub za zub u Starom Zavetu, a mi da kažemo, kaže kod tebe udari po desnom obrazu, krenimo levi, ili da, ne znam, kaže ne čini preljube, a kažem kogod pogleda ženu sa željom u srcu svome, tuđu ženu, već je učinio preljubu. Znači, Hristos ide mnogo dublje i kad bi usvojili sve te Hristove zapovesti i sve te njegove reči koje je izgovorio, mi bi onda na ovi zakoni zemaljski, mi onda prevazilazimo te zakone i onda zakoni su za nas nešto što je niže kategorije. Mi živimo ljubavlju, ljubav nas ispunjava i ljubavlju prevazilazimo sve te zakone. Kaže, tamo jedna stara knjiga, zove se Poslanica Diognetu, i u toj knjizi, u toj Poslanici Diognetu, gde je tom nekom Diognetu se objašnjava ko su hrišćani, taj pisac piše, kaže, hrišćani žive u gradovima kako je kome zapalo, ne razlikuju se od drugih ljudi, oblače se isto, idu na pijacu, idu, imaju iste potrebe kao i drugi, ali svojim životom, kaže, zadivljuju. I s čime još zadivljuju? Zadivljuju međusobnim odnosima. Znači, hrišćanin biti znači voleti drugog čoveka i mi koji se skupljamo na liturgiji nedeljom, koji se skupljamo u svojim parohijskim zajednicama, mi treba da budemo puni ljubavi. I kada svedočimo tu ljubav, u kojoj će Gospod poznati da smo učenici njegovi, mi onda tu ljubav prenosimo i na druge ljude, ta ljubav se neminovno širi kao koncentrični krugovi i onda dolazi do drugih. I tada mladi vide i žele da postanu hrišćani. I žele da posvete ceo svoj život Bogu. Znači, kada vide pravi primjer i kada vide, a kad vide licemere, kad vide da fariseistvo, znate ko je osudio Hrista? Osudili su učitelji, osudili su fariseji, licemeri, oni koji su jedno pričali, drugo radili. Znači, oni su osudili Hrista i oni su jedni od učesnika u Hristovoj smrti. Vladika Nikolaj u jednoj njegove besedi, Evanđelje, zove se besede Evanđelje Bogu među razbojnicima, govori o 7 razbojnika koji su uticali da se Hristos razapne, pa navodi kao prvog razbojnika Satanu, koji je prvi, koji je pokrenuo, odvojio se od Boga, navodi književnike, fariseje, navodi Judu, koji je izdao Hrista, navodi ovoga, Kontioncija Pilata, koji je isto, da kažem, mogao da slobodi Hrista, ali straha od Judeja nije to učinio, onda razbojnika, navodi Varava, onoga zbog koga je, sve Varava nije imao nikakve veze sa Hristom, ali Varava je iskorišćen od strane jevrijskog naroda i kada su pitali koga da pusti, oni su tražili da pusti Varava. Varava je isto bio razbojnik. Onda imamo levog razbojnika i desnog razbojnika. I jedini koji je od svih njih se pokajao i koji je ušao u carstvo nebesko je onaj desni razbojnik koji je bio pored Hrista na krstu i on je i Vladika Nikolaj u svojoj besedi se moli Bogu da i mi budemo kao taj desni razbojnik, da svakoga dana preispitujemo sebe, da preispitujemo svoja loša dela, da se kajemo. Pokajanje je samo početak, to je da kažem na svijest, da je čovjek, da svjestan sam da sam loš, svjestan sam da nisam dobar, svjestan sam da ne valjam, da nisam. Međutim, to pokajanje treba da preraste, da pređe u želju, da se menja, a želja da se menjam, mora da onda čovjek u tom trenutku, kao što sam malo rekao, da se oslanja na blagodat Božiju. Da blagodat Božija ta deluje i da nam da snage da se promenimo, a kad se promenimo, e onda isto tako, onda ide ispovest. Ispovest je mnogo bitna da se čovjek ispovedi. Bog već zna, svešteniku nije potrebno da čuje ispovest, ali bitno zbog onoga koji je učinio da prizna pred sobom i pred Bogom i da se ispovedi, da svešteniku ima od apostola predat u vas, od Boga, da razreši od toga greha. Tako da kažem, to je taj proces jedan pokajanja, znači da krenemo i da se stalno se ispitujemo i na kraju i to nije dovoljno. Kada se pokajemo, da uđemo u zajednicu sa drugim ljudima koji su isto tako u crkvi, u zajednici sa drugim svetiteljima koji su doživjeli isto tako pokajanje i koji su ušli u telo Hristovo, učlanili su zajednicu i potvrdili tu zajednicu kroz pričešće. Znači, kao vrhunac svega na kraju dolazi pričešće i da se pričestimo i sjedinimo sa Bogom. Ali sve je ovo povezano, kažem, jedno sa drugim. i imamo mnoge primere, tako je to, ja često pominjam ovima u zatvoru, tim mladim ljudima, primere u Žitima, te najdrastičnije primere, evo uskoro će se slaviti i Sveta Marija Egipćanka, ona je isto velika pokajnica, žena koja je živjela u teškom grehu, u razvratu, u, da kaže savremenom reči, nekada usta prostitucije, kako bi rekli, i koja je se pokajala i postala svetiteljka. U ćelijama manastiru je jedan oltar nove crkve posvećen njoj. Imamo čuvenog isto i razbojnika, Gičanina, Mojsija Murina. Mojs Murin znači crnac, on je bio crnac. On je, ja sam, Božim promisom smo bili tamo, eto, kad sam studirao na ekskurziji u Apsolenskoj u Egiptu, pa smo imali priliku se poklanjamo njegovim moštima, tog Mojsija Murina, koji je bio vođa razbojničke četiri jedne, koji je uspeo da se pokaje, koji je činio najraznovrsnija krivična djela, da kažemo, današnjim rečnikom, a koji se slavi njegov ikone, možete vidjeti u mnogim crkvama. Onda imamo neke novije doba, da kažem, i ruske svetitelje, imamo knjiga o čuvenom ruskom razbojniku koji je počinio u carstvu Rusiji nevjerojatno krivična djela, ali uspeo na vaskrs, tako što mu jedno dete koje je razmišljao sva što drugavi, mu dao jaje vaskršnje i taj trenutak da je promenio onako iz korena iz temenja. Tako da mnogi ti primjeri žitija svetih postoje tih drastičnih pokajanja. Najdrastičniji je Pavle, apostol Pavle, koji je gonio hrišćane, koji učestvovao u smrti mnogih hrišćana, a koji je doživao direktno javljanje Božije, koji je se okrenuo, što je Vlada Tajerović govorio, da savremena psihijatrija pokušava da objasni to šta se desilo s tim čovjekom, da ne može da objasni zato što je za njega direktno slišao blagode Božija, da on ima direktno susret sa Bogom. Da je jednom najvećeg gonitelja hrišćanstva postane najveći propovednik hrišćanstva. Tako da ima mnogo pozitivnih primjera koje treba da sledimo i da upućujemo, kažemo, onaj drugi iz našeg okruženja koji možda i ne znaju, za koje mi mislimo da znaju, ali ne znaju, da postoji jedna druga realnost, da postoje ljudi koji su uspeli da postanu. Znači, Žitija svetih su knjiga sabrana, znači ljudi koji su pokazali da može drugačije. Da ne mora da se neko bude rođen loš i jednom narkoman uvek narkoman, jednom alkoholičar uvek alkoholičar, nego da može da se promeni. Znači, mi ne smemo nikada da kažemo ljudima da nema promene, da se pomirimo s tim, da izgubimo nadu tog čoveka da će se promeniti, nego do kraja da verujemo, da će, kao što Bog veruje u njega, do kraja života, kao ono, ko zna koliko je puta ovaj razumnik imao priliku da se pokaje, nije, ali u zadnjem trenutku je uspio da se pokaje. Tako da mi imamo poverenja, naravno, da ne dozvolimo našoj deci da se druže sa svakim, da ne znači to biti naivan, ali da budemo, da znamo gde smo, da znamo šta znači biti hrišćani i da prosto, kažem, da ne idemo za onim ljudima koji smatraju sebe hrišćanima, a koji potpuno rade suprotno od ovoga. Ne mislim da su loši ljudi, nego da potpuno imaju drugu filozofiju života prema ovakvim ljudima i da kažu, ma pustite to, to je propalica, to je ovako, to je nakav. Ne, nikako, to je, ja sam svedok i lično za ove 13 godina u ovoj ustanovi da ima mnogo mladih ljudi koji su uspeli da se promene i koji su, kada su izašli iz te ustanove, nastavili život novih. I posebno sad ja se uvek pominjem mladi, mislim zašto sam ja u tome, sve se odnosi na sve ljude, ali kažem, mladom čoveku je lakše da se promeni. I meni kada je Vladimir Milutin blagoslovio da budem u ovoj ustanovi, da bio neki drugi zatvor, možda ne bi prihvatio, ali ta, da kažem, svest i vera da mlad čovjek može lakše da se promeni, da lakše izađe, da još nije dostup Bog. Nažalost, ima tu neka interna šala, kažu za Valjevski zatvor, da je srednja škola, Čuševac je osnovna, a svi ovi drugi zatvori, Mitrovica i Zabela, i ovo su, kaže, fakulteti. E, to su za one koji hoće tako da razmišljaju, za nas koji nećemo tako da razmišljamo, molimo se Bogu da to bude prva i posljednja stanica. Jer jeste taj Valjevski zatvor ima prva stanica, jer to su jedini maloletnički zatvor u Srbiji, koji nigde više ne postoji takva ustanova, postoji VP dom u Kruševcu, ali to je za djecu koja su između 14. i 16. godine počinjala krivično delo, a ovde su svi oni koji su počinjali krivično delo između 16. i 23. godine života, tako da ta teritorija je cijela Srbije. čak i u Staroj Jugoslaviji, to bila i u Saveznoj Republici Jugoslaviji, Crna Gora, Srbija, je bila isto, to je jedina ustanova tog tipa. Tako da sve što se desi u Srbiji u tom uzrastu, eto, dolaze tu, a mi se molimo Boga da ne odu dalje, kako oni kažu, na fakultete te i na dalje usavršavanje. Ovo, nego da ostanu, da se pokaju i da se vrate na pravi. I svedok sam toga, evo, živa, svedok sam toga da je to moguće. Imao sam mnogo mladih ljudi koji su mi pomagali u oltaru i crkvi kada služim, koji su svašta radili, a koji su zaista, dok su bili u zatvoru, se okrenuli Bogu, okrenuli. Teško je tek kad izađu, tu te postoji problemi, ali to je druga priča. Ali sad mi jedan momak došao prije nekih 15 dana, i bio je 2 godine u Beogradu u istrazi i pomenuo tako razgovor neki s njim, on je pomenuo, kaže, oče, kaže, ja sam prvi put u zatvoru, saznam za Boga. I kaže, tu sam prvi put osjećao slobodu. Sa koliko para da sam zvuči to sloboda u zatvoru, kako moguće biti slobodno u zatvoru. Prvi put je spoznao sebe, prvi put je se susreo sa sobom, sa svojim lošim, sa onim lošim u sebi. I optuživao druge za svoje postupke, nego je pošao od tebe i pokajao se i kaže, pripustimo slobodu osjeti u zatvoru. I ja sam ove sece te jedne knjige, samo sam donao da pokažem i da mi za patrijaršijsku biblioteku imali se kupi, to je knjiga koja se zove Sloboda u zatvoru, a napisao je naš sadašnji arhijepiskop opštinski metropolit Kopski Jovan, on je sad episkop u Makedoniji, ali je on bio 6 godina, znači za taj slučaj, 6 godina nemeno bio zatvoren u materijalnim zatvorima zbog toga što je se odazvao na poziv patrijarha Pavla za fiziku sa pravostnom crkvi. E, on je ovu knjigu napisao Sloboda u zatvoru, da baš govori o svemu ono što sam ja sada nama pričao, i govori o toj unutrašnjoj slobodi. I u ovoj knjizi imaju neki primjeri njegovog susreta sa ljudima koji su počinili i najgora krivična djela, a koji su njega, iako je bio zatvorenik, doživljavali kao sveštenika i episkopa i kao duhovno lice, kome su se obraćali i kome su tražili pomoć. I on svedoči ovdje o, baš u nekim slučajima različnih razbojnika koji su bili baš i doli drugima i koji su drugi pratili, a koji su pokajali i postali hrišćani. I ostali hrišćani kad su izašli. Bitno je kad izađe neko da ne bude etiketiran, da ga mi koji znamo za Boga i koji smatramo sebe hrišćanima, ako se stvarno pokaju i promenju, da ga prihvatimo kao normalnog člana društva i da nastavi da živi sa nama u društvu kome je bio, u koje se ogrešio, ali zašto se i pokajao. Tako da, eto, to je ovako jedna priča, mislim, ako neko ima neko pitanje ili nešto da kaže, da komentariše na ovu temu, možemo da nastavimo.
Bilo je ovo predavanje protojereja Dejana Tripkovića, paroha Hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, koje je održano 29. marta tekuće godine na temu Sveta tajna pokajanja o razbojnicima na krstu.